насамперед в тому, щоб ще раз підтримати Олега, щоб ще раз нагадати по можливості всьому світові про те, що Олег сидить у в'язниці, про те, що Олег вже більше 100 днів голодує, про вимоги Олега, про наші власні вимоги, по звільненню Олега і всіх політв'язнів, які зараз перебувають у тюрмах або СІЗО, або лагерях Російської Федерації. Але я хочу підкреслити, що це насамперед потрібно нам, тому що якщо ми люди, яким не байдуже, що відбувається, насамперед відбувається з людьми, які є, так сталося, я впевнен, що Олег сам про себе так не думав, і навряд чи ті люди, які сидять у російських в'язницях за свої переконання, навряд чи вони думали, що вони стануть, ну, от прикладом, да, або такими людьми, про яких буде знати весь світ, і будуть такими певними маяками для кожного з нас. Але так сталося, і я не розумію, скільки потрібно людських сил для цього, скільки потрібно мужності для цього, скільки потрібно витримки для цього. Не знаю. Але знаю одне, що якщо у нас, у кожного є хоча б мінімальна можливість підтримати їх, якщо у нас є хоча б мінімальна можливість нагадувати всьому світові про те, що відбувається, нагадувати всім, що ми повинні робити все від нас залежне для того, щоб вони якомога скоріше вийшли з цих в'язниць, щоб вони залишились живими і повернулись до своєї батьківщини, ми повинні це робити.
Власне, один зі шляхів, про який йдеться сьогодні, це активізація суспільства для підписання петиції на сайті Білого дому про звільнення Олега Сенцова і інших українських політв'язнів. І сьогодні ви маєте долучитися саме до цієї ініціативи. Ви вже підписали цю петицію?
Так, звичайно.
Як це зробити? Чи це складно?
Ні, там нічого такого складного немає. Ви заходите за посиланням, як зазвичай це робиться, ви вписуєте своє прізвище, своє ім'я, свою електронну адресу, і потім там клікаєте, там є підказка, да, підписатись, і ви підписуєтесь, все.
Про що саме ця петиція?
Це звернення до Білого Дому, до президента Америки, взагалом до всіх небайдужих людей в Америці, до Конгресу США, задля того, щоб вони наполегливіше підтримували ідею звільнення Олега і всіх українських політв'язнів. І я знаю, що нам потрібно набрати 100 тисяч підписів задля того, щоб це почало розглядатися, власне, представниками Білого Дому.
Скільки наразі вже є підписів?
Ну, наскільки мені зрозуміло, там щось близько 50 тисяч.
Тобто ще половина. Мені хочеться також запитати, чи ви вважаєте, що це дієвий спосіб?
Ви знаєте, я б, мабуть, не розмірковував в цьому напрямку, тому що будь-яка дія, яку ми всі спільно робимо, задля того, щоб полегшити найголовніше звільнити і Олега, і всіх політв'язнів, ми повинні це робити. Якщо навіть ми там в якусь мить не віримо в те, що там, да, хтось прислуховується до цього, це потрібно в першу чергу нам.
Ми пригадуємо лист Олега Сенцова до його сестри Наталі Каплан, коли він питав, він зараз не має доступу до засобів масової інформації, соціальних мереж і такого іншого, і він питав, чи взагалі про мене хтось знає. Нам дивно тут це чути, тому що ми бачимо кількість заходів, кількість ініціатив на підтримку Олега Сенцова і на міжнародних майданчиках, і на українських майданчиках. От що хочеться сказати стосовно цього? Мені просто боляче, наприклад, так це було читати і думати, що Олег не знає про те, що все відбувається на його підтримку. Як його підтримують у середовищі творчої кінорежисерів, акторів і такого іншого, власне, в Україні?
Ну, окрім участі, власне, от в таких флешмобах або акціях, там і під російським представництвом, там посольством, тобто, да, і на кожному заході, на кожній прем'єрі, в театрах постійно актори після закінчення вистави, якщо ми кажемо про театр, Ну, наприклад, там в театрі на Лівому березі я знаю ще, як мінімум 10 театрів, які робили це до закінчення театрального сезону. Я знаю, що будуть робити зараз з відкриттям нового театрального сезону. Такі нагадування зі сцени «Мовчазни». Це виходять актори, всі учасники вистави виходять з невеличкими плакатами, на яких написано «Фрі Сенцов» або «Звільнимо Сенцова». В театрах таке, окрім різноманітних акцій, на кожному кінофестивалі, я знаю, я багато про це чую, багато бачу цього, що на кожному кінофестивалі, зокрема, там, міжнародних кінофестивалях, самих великих, там, і Каннський, і Венеціанський, і, я знаю, зараз Торонто, теж саме відбувається, що і говорять про Олега, і про, власне, про всіх політв'язнів.
Я також хотіла запитати у вас щодо листа, який ви написали, лист підтримки к кримському політв'язню, активісту Бекіру Дегерменджі. Його затримали 23 листопада минулого року разом з трьома іншими кримськими татарами. І це затримання відбулося в результаті спецоперації російських силовиків. Де-факто ці люди, силовики, організували провокацію. І тоді, ми знаємо, не стало Веджія Кашка, ветеранки кримсько-татарського руху. Ви вирішили звернутися до нього. Розкажіть про це.
Я особисто, на жаль, не знайомий з Бекірага. Але знаю, що це затримання, воно в рядку цих політично замотивованих затримань, внаслідок яких загинула ветеран, можливо так сказати, загинула, пішла життя Віджія Ханум Кашка. І це в рядку того, що відбувалося і відбувається зараз в Криму. Стратегія залякування кримських татар, знищення всіх тих активних людей, які доволі активно проявляють свою громадянську позицію, проукраїнську позицію. І те, що я можу зараз зробити, я роблю. Я знаю, наприклад, від Ахтемага Чайкоза, що коли він отримав такі листи, це було надзвичайно мотивацією для того, щоб не зламатися, жити і вірити в те, що тут на свободі про них пам'ятають не тільки рідні люди по крові, а й люди, яким не байдуже. І це, зі слів того ж Ахтемага Чайкоза, це надзвичайно мотивує. І тому мій обов'язок як людини, як кримського татарина, підтримувати таких людей.
Наразі невідомо, чи отримав Бекір Дегерменджі цей лист.
Не знаю. Так, на жаль, я не володію цією інформацією.
Правозахисники говорили, що якщо ви хочете підтримати українських і кримських політв'язнів у тому числі, то листи на територію окупованого Криму треба передавати російською мовою.
Так, мені казали про це, да. Тому що я, наприклад, коли я писав перший лист Олегові, то я писав йому українською мовою. А потім, коли писав вже там наступні листи, так, до мене звертались і казали, що, на жаль, але так, потрібно писати російською мовою. Якщо ви хочете взагалі, щоб цей лист дійшов, то треба писати російською мовою, тому що вони українською мовою не приймають навіть ці листи. І я писав російською.
Разом із письменником Сергієм Жаданом ви на День Незалежності зверталися до кримчан.
Мабуть, що так.
Мені цікаво, просто...
Не те, щоб я не пам'ятаю, але я намагаюся робити стільки, скільки можу. І іноді я просто, пробачте, не пам'ятаю, коли саме я звертався. Але я готовий звертатися кожного дня, якщо буде така можливість. Але, пробачте, я вас перебив.
Насправді, я хотіла запитати, які слова ви передавали кримчанам?
Я майже постійно, звертаючись до тих людей, які мешкають зараз на тимчасово окупованій території в Криму або на Донбасі, я майже кажу одне і те ж. Мирного неба, віри в себе, що зараз потрібно зберегтися, що якщо потрібно для того, щоб отримувати пенсію або принаймні більш-менш вільно пересуватися по окупованій території, і задля того, щоб тебе не заарештовували кожного разу, там за те, що у тебе немає якогось там посвідчення твоєї особи, то потрібно взяти ці ausweise, я так для себе їх називаю, тому що в першу чергу потрібно зберегтися. Зберегти себе в собі, зберегтися як людині, і насамперед вірив в те, що врешті-решт все буде добре. Я кажу, я навіть не розумію, скільки потрібно для цього сил, для того, щоб не зневіритися в те, що Крим повернеться до України, що все буде добре. І я бажаю їм сил, витримки, мирного неба і обов'язково віри.
З приводу документів знаємо факти, коли людей, які не беруть ці так звані російські паспорти, аусвайси, як ви кажете, і багато хто їх так називає, людей переслідують на окупованій території, їм не надають медичну допомогу цим людям, їх не беруть на роботу і таке інше, і навіть видворяють з території Криму через територію Російської Федерації, тому що люди не оформлюють документи на тимчасове проживання і не мають російських паспортів, цих кримських російських паспортів. Ви спілкуєтеся з людьми, які ваші знайомі залишаються на території Криму? Чи є у вас друзі, які розказують, що там наразі відбувається? І якщо так, чи бачите ви якісь тенденції до змін? Можливо, у відношенні до України?
Ну, розумієте, мені пощастило мати і родичів таких, і друзів таких, які як були справжніми патріотами, як би це не лунало так пафосно, але так воно і є. І проукраїнськи налаштованими громадянами. І тому зв'язок мій з ними, ми постійно підтримуємо наш зв'язок. Те, що я чую, що сама атмосфера, яка там, вона пригнічує. Що це дуже нагадує такий квазі-такий Радянський Союз. Що вільно розмовляти, говорити – це небезпечно. Про свої думки, там, про свої бажання, про своє незадоволення. Але навіть попри це люди все частіше говорять і в присутності інших людей про те, що не стало краще. Що це окупація, що чим далі, тим гірше. Да. І навіть я доволі багато чую, що і навіть ті там люди, там знайомі моїх знайомих, які приймали участь в референдумі, да, і були раді з того, що Крим нібито повертається там в рідну гавань, що навіть вони серед них доволі багато вже розчарувань з цього приводу. І це добра тенденція, як на мене. Тому що потрібно боротися насамперед за думки, а потім, коли Крим буде звільнений, потім буде вступати вже в силу інші механізми.
Що думають ваші друзі і знайомі, які залишаються проживати на території Криму, щодо дій української влади, щодо програми деокупації, реінтеграції?
Звичайно, багато болю. Звичайно, багато, скажімо так, чується розчарувань, тому що чим далі, тим менше сил у людей. Але я не чув жодного разу, що все, ми більше не віримо, все, не потрібно нам більш про це розповідати. Так, звичайно. Я розумію людей. Ви ж, мабуть, самі теж добре розумієте. 4 роки живучи в окупації і в такому тотальному оточенні засобів масової інформації російських, які розповідають, як тут погано в Україні, да, там, що нічого не робиться задля визволення Криму, задля повернення Донбасу, що тут там тотальна корупція і все там розвалюється, так далі, і таке інше. Звичайно, це не додає таких добрих, обнадійливих таких думок або емоцій. Але люди, які хочуть отримати інформацію, да, не тільки з там російських засобів масової інформації, вони отримують її. І мені здається, що цієї розсудливості, да, по тому, що кажуть там з телевізора російські засоби масової інформації або українські, її вистачає, щоб зробити висновки, які допомагають не зневірятися в тому, що врешті-решт все буде добре.
Чи знаєте ви про приклади, коли кримчан не дискримінували вже на материковій частині України?
Дискримінували?
Так, я маю на увазі, дискримінували за саме за пропискою. У вас кримська реєстрація, уявімо, і неможливо отримати документи.
Ну, дивіться, я сам по собі знаю, що там, ну, там, там раз на місяць або там раз на два місяці, там, ну, у мене там є карточка, да, там деяких банків, там, і я там повинен підтверджувати, да, там, що я, от, я, що я прописан в Криму, але я мешкаю тут, в Україні, там, і приносити там якісь там документи, або там декларацію о доходах, там, або там якусь там справку переселенця. Да. На жаль, я знаю доволі багато, зі мною такого не траплялося, я давно мешкаю в Києві, але багато чую про те, що коли приїжджають з Криму, там, або вклеїти там нову фотографію в паспорт, да, або там отримати новий паспорт. Що доволі часто, на жаль, виникають проблеми з Державною міграційною службою. І доволі часто деякі працівники цієї служби, вони, ну так м'яко кажучи, не знають навіть законів або підзаконів актів, які передбачають там, ну, певний термін, да, для того, щоб вирішити проблему людей, які приїжджають з тимчасово окупованої території. Але знаю, що ведеться робота і що доволі часто ці люди, звертаючись до інших органів або до представництва президента по тимчасово окупованих територіях, і їм допомагають. Це, звичайно, боляче. Це, звичайно, неприємно. Да? Там, ну, у мене там було пару таких прикладів, коли я там приходив до банку, да, і мені казали, а, так ви в Криму прописані, ні, це неможливо. Я запитую, чому я не громадянин України? Чому так? Тобто ви вважаєте територію Криму що російською, що ви так мені відповідаєте на це? Іноді так це зустрічається. На жаль. На жаль. Ну, я вам скажу, що я, на жаль, для себе доволі часто там, ну, у нас же... Доволі велика частина нашого життя проходить на теренах там соцмереж. Да? І я так іноді з подивом, там, наприклад, декілька днів тому, там я не буду називати прізвищ ніяких, там, Бог їм суддя. Ну, я з подивом там іноді дивлюсь, там, як декілька днів тому, там є дуже відомі люди, мешканки, які мешкають тут у Києві, дорослі люди. Висловлюють свої там співчуття з приводу загибелі, а з приводу смерті там Іосифа Кобзона. Ну, і, типу, там пишуть там світла пам'ять. Він був особистою там великою людиною і так далі. І коли я дивлюсь, хто це пише, ну для мене я нічого не буду казати про Кобзона, ні поганого, ні доброго. Як то кажуть про мертвих або добре, або нічого, так я нічого не буду казати. Але мені доволі дивно, коли я читаю, що це пише там дружина народного депутата Верховної Ради України. Я знаю цих людей, особисто знаю. Або там директор музею українського. І мене дивує просто. Мене надзвичайно це, ну, бентежить і дивує, як люди, знаючи, що наприкінці свого життя ця людина була активною людиною в контексті підтримки того, що там, відібрали частину Донбаса, так багато крові пролилось. Да? Що він казав, приїжджаючи на Донбас? Як він підтримував того ж самого Захарченка? Як він казав, що тільки через мій труп Донбас повернеться в Україну? Як він підтримував закон про те, що іноземці не можуть всиновляти дітей? Да, і в цій частині, ну, американці прийняли санкції, ви пам'ятаєте, закон Діми Малишева, якщо я не помиляюсь. Да, і це цинічний подарунок з цієї пірамідки онкохворому, больному хлопчику. І коли я це бачу, як люди, які мешкають тут в Києві, будучи наближеними до влади, або їх чоловіки, або вони самі є державними працівниками, ну, я... У мене просто не вистачає слів. Я пишу, звичайно, що я з подивом подивився і це для мене біль, і я не можу навіть тут на Фейсбуці там віртуально залишатися вашим знайомим, тому що це я не знаю, що це. Мабуть, їх війна просто ніяк не зачепила. Ніяк. І тому я до чого це все веду, що тут багато, що всередині нас багато чого потрібно зробити, щоб ця совковість, ці маркери, які нас тримають, да, з так званим старшим братом, щоб їх не залишилося, тому що все це, і культура, зокрема, це потужний інструментарій для народження або нових смислів, або для таких якорів, да, які тримають нас ще в тому радянському минулому. І це не бажання змінюватись, або це, я розумію одне, що ще багато роботи потрібно зробити нам всім, і насамперед всередині себе, задля того, щоб перестати бути Homo Sovieticus.